Taip, mano mylimėjim, ką jūs dabar per Velykas galėtumėt pasakyti mums visiems? Ką?
Galiu aš pasakyti.
Nu, sakyk.
Aš klube maldymo ten visi kiaušinės. Mūsų prisirodė žolių. Pirmiausia, žolėm apdėjo, paskui svogūnais ir dažė kiaušinės. Visi ten apinio, aišku, šitą... Merlę. Ten cūdais ir gausi raštuoti kiaušinį.
Daug kiaušinių buvo?
Nu, trešdalis puodo. Antuno, tai ne trešdalis, antuno.
Nu, tai puodas puodui nelygus. O toks puodas?
Ne, ne didžiausias.
Nu, tai
vidutinis.
Nu, kokie 20 kiaušinių.
O kiek jūsų ten susirenka?
Mūsų įvairiai susirenka, būna 10, būna apie 12 kartais.
Gerai. Kas dar turit savo kokių sampratų? Prašau, pasidalinkit. Žygimantai, primin.
Aš irgi tą knygą dabar skaitau, baiginėjau ir jau...
Įdomu, kokią?
Antį.
Jums rodo man pirštų, va tą knygą.
Nu, man atsakai, čia visiems...
Bet tie, kurie klauso, jiegi nevato tavo vaizdo.
Nu, tai va ta paskutinė ketvirtą stadiją, kaip sakoma, jau ten jau baigėsi. Aš kaip pagalvoju, vis tiek tas intelektas vis tiek žmonių toks nebuvo taip, kaip dabar. Bet jie vis tiek, kaip pagalvoju, kiek visi klausė ir visi įėjo ir kiek daug žmonių tikėjo į tą, ką jisai sakė. Aš irgi stebiuosi, tuo laiko žmonės labai normaliai priimė tokį dalyką. Kur mūsų šiuolaikinės dabar sąlygos, kaip sakom, leidžia daugiau viską, žino. Nepriima.
Taip.
Aš kažkam, kai kam parodau tą knygą, tam, oi, kažkokia nesąmonė, tokia, nu, ką kalbėti. Tiek.
Taip, tai ta pažiūra į šviesą, tai tiesiog liudyje, kiek dar ilgai bus ta tamsa.
Ja.
O jinai, na, jinaigi nepasyvi, ji veikli. O šviesa tada, nu, turės spaustis. Taip, kas dar turit savo minčių?
Prašau. Nu, aš norėčiau taip pamastyti apie tai, kaip anksčiau žmonės turėjo irgi labai stiprų tikėjimą. Stipresnį nei dabar. Aš, kai prisimenu savo močiutę ir mamą, tai labai reiškia, būdavo, mes gyvenome Raseinių rajone ir būdavo Šiluvoje klaidai. Tai ten jau skaitėsi stebuklingą vietą ir jau labai nu, važiuodavo visi. Tai reikia pagalvoti, jeigu mano mama ten su seseriai dviem ir ten kažkur tai 80-90 km nuo mūsų. Tai iš vakarų išeidavo. Pernakvotavo pas kažkokio žmonės ir paskui jau eidavo į tas iškilmės. Paskui ant kitos dienos paprašydavo, kad kažkas gyvulis ten prižiūrėtų viską ir tik ant kitos dienos grįždavo vakare. Nu, tai aš nežinau, vimučiai. Nu, toks tikėjimas, nu, besąlyginis galima sakyti. Ir mano, kada mano tėvai irgi išvežė, buvo ištrimtas į Sibirą, mes augom tik su mama, tai labai patyrim begaliniai sunku gyvenimą. Begaliniai, nes mes neturėjom nieko. Ne va, naktį būdavo 10 metų, mums reikdavo atnešti šiaudų, karvė nebuvo, su tokiais nešuliais, kokie kilometrą, nakčia eini, kad kolūkį kažkas nepamatytų. Tai va, mes labai tokį patyrėm sunkų gyvenimą, bet ką aš žinau, jisai, mama be galo buvo tikinti ir, ir mus labai ugdė, labiausiai buvo įsitikinus, nu kaip dangiškai tai jo ganėti, bet Jėzų Kristų. Nu ką aš žinau, ir močiutė labai man buvo tikinti, tai va, aš norėjau pasakyti, kad anksčiau žmonės buvo labiau tikėję, atsidavę ir tiesiog Jėzaus valiai, dangiškų tėvų valiai. Ir mama sakytų, aš dabar negirdžiu bažnyčiui, kad pavyzdžiui, kūnika šnekėtų apie apvaizdą. O mano mama sakydavo, nesvarbu, jeigu taip yra, taip turi būti Dievo apvaizdą. Ir viskas, visą laiką, va tai vakartu vadovė, ir sunkiausias išbandymas atlaikė. Ir jinai mirė beveik 89 metų. Tai va, tai toks kaip ir pavyzdys, jie tokia stiprybė, jos begalinė buvo vidinė. Tai linkiu visiems, kad mes būtume stiprus ir neatsitrauktume nuo to kelio, nes tokio kitų kažkokio ir nėra, mes negalime įvartyti. Tai tiek.
Ačiū tau. Tai jeigu mes prisimenam, kaip Žygimantas sakė, skaitydamas Frankės knygą, kaip prieš 2000 metų žmonės tikėjo, klausimus pateikdavo sinagogose, būdavo diskusijos apie Dievą, gatvėse galėdavo šnekėti apie Dievą. Tai natūralu, kad dabargi niekas šito nesugeba klausimo suformuluoti. Aš paklausiau kunigo, dar nebuvau gyvajame kelyje, bet jau tada filmuodavau su įvairiom televizijos kompanijom. Ir ypač vakarietiškos kompanijos prašydavo pamaldas, kad organizuočiau filmuoti. Nu, tada aš jau tapau kaip profesorius, ten tos tikinčiosios, va, čia, pasistumkit čia, va, kamerai, kad būtų gerai, tai ten, žodžiu, kaip sakrastijonas, aš ten maždaug jau tarp savų buvau. Tai aš kunigo jau taip, iš pradžių tai būdavo kunigas, tai kaip aukštybė. O paskui jau buvo įprasta, žinai, kunigas ten veda pamaldas, pamokslą sako, o aš ten jau su tuo operatoriumi visur vaikštau, kad tik tai netrukdytom pamaldom, bet kad nebūtų iš vieno kampo filmuojama, tai vat perkeliama kamera, nu, aš vaikštau kaip tas, kuris gali išversti, jeigu ten kažko reikia. Tai va, tada aš jau organizuodamas filmavimą, tai kreipdavausi ir į vyskupą, ir į kleboną leidimo, kad nu, nebūtų šiaip įsiveržiai ir jie nieko nežino. Tai viską reikėdavo suderinti. Ir tada surašyti programą, būdavo programa, viskas, nuo kokios valandos iki kada, viskas, nu, bet koks filmavimas turi būti pagal programą. Tuomet sunkiausia būdavo, kada atvažiavusi filmavimo grupė, prašydavo papildomai ką nors. Telefonų nebuvo. Reiks surasti, kur už 2 kapeikas pasiskambinti automatas, jeigu ten yra. Ir dar dažnai neveikiantis. Arba eilėje prie jo stovi. Ir tam reikia organizuoti viską. Tai aš kunigo klausiu Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje. Sakau, tai o kas Jėzus buvo iš tikrųjų? Sakau, vis aš girdžiu, Jėzus, Jėzus, Jėzus. Vienintelė sūnus, sakau, tai kur kiti sūnus, kodėl nėra tokia gausybė? Biblija taip sako, vienatinis sūnus. Jokio kito paaiškinimo nėra. Biblija taip sako. Tai aš noriu sužinoti, nu, ką jisai pats mąsto, a jis man tik tai iš Biblijos pasako, vienatinis sūnus. Tai jeigu ne šitas apreiškimas Urantijos knyga, mes ir dabar būtume tamsuoliai. Kiek jisai suteikia mums šviesos ir apie patį kūrėją, apie kūriniją, apie kitus sūnus ir dukras, apie angelus įvairiausių kategorijų, kas laukia po prisikėlimo ir apie patį Jėzų. Tai koks jau buvo gyvenimas, ko jisai mokė, kaip jis gyveno, kaip jis bendravo su žmonėm. Tai jisai tam tikrą prasme yra ir atskleistas. To, ko negali atskleisti, nu, joks net ir su juo kartu gyvenęs. Ar apaštalas, ar šiaip buvęs, kaip va, Morkus. Paauglys buvo, tai ten visur vaikščiojo paskui Jėzų. Tai jo pagal Morkų yragi Evangelija. Bet jis daug ko nesuprato, daug ko aišku negirdėjo, kadangi jis nebuvo apaštalas. Tai štai Orantijos knyga, mums tai yra ta informacinė erdvė ir nuosekli, bet mes ją jau dabar išplečiam. Ir tada viduje yra taip pat irgi pripildoma asmenybė, kad nėra sustabarėjimo. Arba su Orantijos knyga, ar Biblija, viską galima išplėsti ir siekti platesnio, gilesnio supratimo, požiūrio, išplėtimo ir mūsų pačių ryštingesnės veiklos. Tai tik šitaip gali keistis ta tamsi žmonija į šviesę. Jeigu mes nebūsim tie, kurie sieksim šito aktyviai, ryštingai, bus daug karų. Karai yra, aš dabar kai skaitau Tolstojaus knygą Karas ir taika ir aprašinėja Napoleono ten apmąstymus ir veiksmus, Aleksandro I, tai yra caro, dabar Vilniuje kaip tik, apie Vilnių, ta prasme aprašinėja. Ir aš kada pasižiūriu, Tolstojus kiekviename savo kūrinio gale pateikė įvairias galbūt dokumentinės bibliografinės tas sakykim, šaltinius tuos. Bet jis ir jos paaiškina. Tai kada skaitai tą Karas ir taika romaną, keturi tomai to romano. Bibliografija yra kiekviename tome maždaug po 50 puslapį. Ne bibliografija, ten bibliografija tai yra tik tai na, nurodoma, iš kur jis dokumentus paėmė. Bet jis iš tų dokumentų nurašo atitinkamus epizodus, kurie paaiškina, koks ten, pavyzdžiui, yra veikėjas, jeigu ten sako Balašovas. Kas tas Balašovas, žinai. Ir va, tas dabar Balašovas atvežė nuo imperatoriaus Aleksandro I, Panevėžyje, tarp kitko, paminklas Aleksandrui I yra. Matei? O? Tai va, dar stovi? Gerai, kad stovi. Nes tas Aleksandras padarė daug ir gėrio darbų. Tai va, jūs atsiuntė su savo laišku, interneto nebuvo. Tai reikėjo tą Balašovą pasiūstis, jau ten yra generolas, pasiūst su laišku, o sako, tu jam imperatoriui perduok žodžiu. Jis kaip diplomatas žino, kad tą užfiksuoti raštu, nu, per daug griežta. O karas prasidėjo tas 812 metų, 19 amžiaus. Dėl to, kad Napoleonas įvedė savo kariuomenę ir užgrobė Prusiją. O šitą dalį jau laikė Aleksandras savo dalimi. Paskui jis perėjo per Nemuną, persikėlė. Per Nemuną ir va, atveža Balašovas tą laišką ir nuo Aleksandro žodžius, kai jis pasakė Balašovui, tam generolui, sako, šitą pasakyk žodžiu, bet būtinai pasakyk. Aš nesėsiu prie jokių derybų stalo, kol nors vienas prancūzų kareivis bus Rusijoje. Reiškia, visi turi palikti Rusiją. Napoleonas jau persikėlė į kitą kitą krantą, Nemuno krantą. Vilnių užėmė. Ir vat Vilniuje 4 dienas tas generolas išlaukė to sakykime, atsakymo į laišką ir audiencijos pas Napoleoną. Aprašinėja, kaip atrodo Napoleonas, mažiukas, pasiruošė, žinai, jau jodinėti su žirgu, baltos, tokios aptemptos kelnės, lebenė balta, juodas frakas, bet jis mažiukas, sako, pilvas įsipūtęs, bet jis atrodo tokio valdžios stoto. Ir sako, šitam Balašovui Napoleonas, sako, aš karo nenoriu. Bet mane 18 mėnesių privertė laukti. Jūsų imperatorius. Ir aš negaliu ilgiau laukti atsakymo iš jo, kai aš jam pasakiau, va, aš taip elgiuosi. O Aleksandras jau pasakymo nesupranta, sako, išveskite iš Rusijos, o tai yra iš tos Prusijos dalies visus kareivius. Tik tada aš sėsiu prie darybų stalo. Bet šitą prašo perduoti žodžiu. Ir tas generolas, nesizduokit, jis stovi prieš imperatorių, kuris jau yra savo kariuomenę perkelęs į kitą Nemuno krantą, jau į šitą pusę. Ir jis išsigasta, jis mato, kad Napoleonas net ir nesiruošė, kad kalbėti, kad iš Prusijos išvestų savo karius. Jis jau šitame Nemuno krante yra. Tai jis išlemena, sako, tai vat, gali vykti derybos, jeigu jūs atsitrauksite nuo Nemuno kranto. Ne iš Prusijos, o nuo Nemuno kranto. Tai va tik parodo, kad Tolstojus, jisai taip ruošėsi savo kūrinius, rašydamas giliai, dokumentais, pagrįsdamas, ir tada išeina romanas, bet jisai turi tokius kaip istorinio romano dokumentais patvirtinančius faktus, tik tai pačiam romane jis neatskleidžia taip plačiai. Tai va tuose paaiškinimuose aš dabar matau, kad ten, kadangi jo labai platus, kad ten jos reikia būtinai skaityti, kad tuos pažintum ir tą istorinę pusę, ir tuos faktus, ir asmenybės tam tikras. Tai, žodžiu, milžiniškas Levo Tolstojaus protas, giluma. Ir kada jisai kalba apie tą galimybę karui, kai visi ten jau mosuoja ginklais ir panašiai, sako, karui kilti neužtenka, kad būtų vat, viena priežastis. Vieną priežastį išvardins, ten kažkoks, tai žinai, ten neišėjo kareivis iš kokio tai žemės lopinėlio. Kiti pasakys kitą, treti, trečią pasakys. Iš tikrųjų, tai yra gausybė įvairių priežasčių. Ir tos priežastys, jos susiveda į atitinkamą bendrą visumą. Ir tada užtenka tik tai dar vienai mažyčiai priežastį atsirasti. Ir štai visa lavina užgriūna. Bet jeigu nebūtų vienos priežasties, tada nebūtų atsiradusi kita priežastis. Nes ta pirmoji priežastis sukėlė pasekmę, iš kurios išplaukė kita. Žodžiu, tai ką aš ir jums sakau, viskas yra gyva sistema, viskas susieta. Ir mūsų atsiverimo gelmė, ir mūsų tas lankymo šventovės ypač, ir mūsų pačius stiprina. Ir tuo pačiu mūsų stiprėja viskas, ir matymas, fizinė prasme, ląstelės materialios veikimas. Ir kuo mūsų daugiau susirenka, tuo poveikis yra gilesnis, stipresnis. Mažiau, nu reiškia visi kenčia. Tai va, priklauso nuo to ir aplinkos veikimas. Mesgi negalim prieiti, kaip Tolstojus. Nuo bažnyčios atskirtas buvo, nuo cerkvės išmestas. O jisai daugiau įtikėjęs negu patys popai ten, žinai. Tai jo, tai ir čia, jeigu mes norim, kad nevyktų kariniai veiksmai, mes turim čia užplūst minio ir atsiverimo, gelme tą gale veikti virpesiais. Ir tie virpesiai pasiektų. Bet aš kiek matau, urantai irgi nenori, kad baigtųsi karai, jiems daugiau savo pogulis rūpų. Tai va, tai su tuo aš jums ir sveikinu ir nėra ko čia ilgai tempti gumą, mes alkani ir einam prie arbatos stalo. Su Velykom visus, su Jėzaus prisikėlimu. O žydų su Pesa, išsilaisvinimu.
Geros arbatos jums.
Klausimą vieną turiu. Kai klausiau mokymą, kaip yra? Vat Jėzus...
Mokymo teisingai iš pradžių pasakėjau, teisiklingai, paskui suklydai. Klausai mokymo, o ne mokymą.
Taip. Jėzus buvo, kaip asmuo, buvo tame kūne, kai buvo palaidota, toje kapavietėje, tame kūne. Kaip yra su žmogaus kūnu? Kai atsijungia energija, būna ta asmenybė?
Ne, angelas paima tą asmenybę, kuri yra dar net nesuteikta jai naujo formos apvalkalo. Ir gabena, dėl to ar kūno jie turi asmenybę tą atsipalaiduoti nuo to kūno. Nes angelas negali materijos įsirafimuoti. Tai va ta asmenybė, tie virpesiai, asmenybės virpesiai, yra angelo serafimo formoje.
Iškart.
Tai kaip sako, kad ten turi 3 dienas praeiti ir negalima laidu ten.
Glupstva.
Glupstva. Glupstva.
Tai va, paskutinį kvėpsnį iškvėpė, bet kur, va, gatvė nukryto, infarktas, viskas, serafimas paima. O tu su to kūnu ką nori daryti? Žemėje tegu čia būna, arba ten sudegina ir bet pavyzdžiui, musulmonai iškart laidoja.
Jo, iškart.
Tai kodėl musulmonam galima, o čia negalima?
Indija irgi degina iškart.
Nu tai va, tai čia yra tik tai ritualai ir dogmos, kokios yra. Nu tai katalikai turi savo dogmos. Žiūrėk. Ašgi, kai vaikas buvau prie Utenoj, prie kapinių augų, taigi sakydavo, oi, ten sielos matosi naktį, ten žiburėliai, ten melsvas, žinai. Tai kai įvedė, jau nu, ne įvedė, bet balonai būdavo, žinai, dujų. Tai uždegi, jeigu gerai spaudimas yra, tai taip gerai dega tokia melsva liepsnelė, galvoju, kaip sielos. Dega, žinai. Bet gazdino pragaras yra, tai ten, kur jau liepsna ne tokia violetinė, galvočiau, kaip pragarėja ugnė, žinai. Tai ašgi mažas būdamas dar ten po kapinės, nes, nu, kaip sakyti, vaikai būdami ten sėdžiaukė, žino, kas yra sėdžiaukė?
Nu, iškastas tas, toksai kaip
grėbės. Tvenkinys toks, nu, ir jisai žiemą užšalo, tai mes ten ledo rytelio žaisdavom, žodžiu, iki iš naktų ir šalia kapai. O mes ten nuo gatvės apšvietimas jau tolokai, tai vos tą ritalį galim matyti, jis juodas. Tai va, jokios baimės nebuvo tų kapų ir aš kai palaidodavo, taigi babutė mane vis tempdavosi. Nes irgi buvo toks tikėjimas, kad jeigu pro tave lydi procesą, turi prisijungti. Atiduot, reiškia, paskutinį tą pagarbą velioniai. Nu ir nesvarbu, kad tu nepažįsti, bet eina pro tave, tada buvo Utenoj laidojama ir kunigai davo, ir juodos tos brodstvinės tokios vėliavos keturkampios. Nu, ir aš eidavau, tai mane gazdindavo, kai saulė, jau sakydavo kunigas, dabar berkite saulę žemę ir taip ant grabo, žinai, ant karsto dangščio. Ir man toks įspūdis būdavo, kad galiu aš įkirsti tą duobę ir mane užpers žemę, užkas ten. Tai va tas gazdindavo. O va tų kapų nebuvo baimės, tai taip. kad toliau, žinai, neįslysti, nedai. Ir vat aš, kai palaidodavau, bažnyčiai visuomet skambindavo varpai. Tai vat, kai skambino varpai, tai bobutė sako, a, jauna bašnika lydi. Nu, ten kitų kelių lydi, tai neina prisijungto, jeigu nepažįstamas, o jeigu jau pažįstamas, tai eina ir kitais keliais, kur atveža. Atnešu, kad neždavau. Ir va tada aš galvodavau, reikia man naktį nueiti pasižiūrėti, ar siela išeis iš kapo tada, ar ne. Ir eidavau, baisu, eini, a tada buvo mada metaliniai vainikai. Ir vėjas taip gūsius praeina ir jau senesni taip skamba tie, skimpčia tie lapeliai. Tai va aš jau dieną susirasdavau tą kapą, kur jau šviežias iškastas, kad naktį surasti tą kapą, žiūrėti, kaip ten sielas kils tom liepsnelėm.
Vienas
eidavo, taip. Tai va, tai jokių liepsnelėm niekur nebuvo, ten sakydavo, ten siera kyla, ten nieko nemačiau. Bet va tie skimčiajimai lapelių gazdindavo, bet paskui tik galvoja, tik čia vainikai. Ir vėl apsiramini, ir vėl toliau eini, žodžiu, iki to kapo. Tai prie kapo negalvoja, dar mane, žinai, ten tos sielos nusitems, kur aš iš toliau žiūrėdavau, bet jau žiūrėdavau. Ir ko aš neišdrįsau padaryti, tai sakydavo, kad vidurnaktį reikia eiti, 12 valandą. Tai aš daugiausiai, kai išlankau, 11 valandos. Iki 12.
Ką? Gal ir nematė, kai anksčiau jį.
Tai nėra to. Lupsna. Nu, čia tarmiškai išpalti, nes irgi taip sakė.
Ir niekas nematė, mačiutė nesaugojo, kad kur pats dingdavai.
Ne, aš su pusbroliu, kaip su broliu gyvenam, mes turėjom atskirą kambarį. O jau ten, kai nueina mėgoti, jau jie mėga. Senelis viršui, ten dar buvo neįrengtas viršus, tai jis ten turėjo tam kaip įsirengę savo, nes jis pats daug kas statėsi. Tai va, aš turėjau labai didžiulę maistą, nuo 5 metų. Taip, kad aš save drausminau pats. Manęs nieks nedraus. Tai ką, tada jums visiems sakau ačiū, gerų Velykų, stiprių įspūdžių. Pasimatysim šeštadienį. Sudie.
O malda.
Nepstipis.
Ne, čia tikriausiai dėl maisto.
Dėl maisto.
Tai mes pasimėjusim, bet jūs gal tai... Ai, jie irgi valgo. Čia iš šitą. Iš to, iš... Ar dar neatsijungi esat?
Ne.
Tai pasimelsim, nes aš jau buvau atsijungęs, tai pasimelsim. Nes video tas pasakymas, o malda, tai galvoju, taigi jūs ten valgot po vieną, a paskui galvoju, pakalniuosi, tai suvažiavę. Nu tai va, tai aš dabar vėl įsijungiau. Žodžiu, taigi padarykim taip. Pasimeldžiam. Girdit mane dar?
Taip.
Tugi ten Balyje, ten nėra Velykų.
Aš Estija.
Nu tu kaip kometa, tai Estija, tai Balyje, tai ten New York'e. Aišku. Minimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave. Ir meldžiu, kad tavasis materialus, su meilė pateiktas maistas, fiziniai ląsteliai, būtų kupinas tavosios gyvybinės energijos. Kad materialus kūnas tavo gyvoji šventovė, nes joje yra tavoji dvasia ir mūsų asmenybė, būtų sveikas, stiprus ir visada pasirengęs gėrio darbams, kada asmenybė atsivėrusi tau, trokšta būti bendra kurėja draugė su tavimi. Ir panaudoja šitą materialų pavidalą, kaip laikina priemonė tavo suteikta šitame pradinėme pasaulyje gėrio darbams. Tavosios meilės gali ir tavo suteikta laisva valia. Ir visumos gerovė. Manoji valia sulieta su tavaja. Taigi dabar jau galit margučius kiaušinius valgyti savo išpūstais žandais. Sudie.